Radio Beograd 2.
Malo bi probao.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glomim. Ne.
Kulturni krugovi.
Festival.
Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Krugovi.
Kulturni krugovi. Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Tamara Krstić i želim vam dobrodošlicu u izdanje Kulturnih krugova za 4. mart 2016. godine. U prvom delu današnjih kulturnih krugova, kao i prethodnih dana, u fokusu će biti svakako fest. Čućemo filmske kritike sa ovogodišnjeg festa, filmove koji su prikazani prethodnih dana, ali čućemo i izveštaj sa konferencije za novinare koja je upravo završena u Sava centru, a gde su se predstavile ekipe dva filma, filma Novajlija i filma Sone strane. Reč je o srpsko-hrvatskoj koprodukciji i američko-srpsko-crnogorskoj koprodukciji. Čućemo i koji filmovi sa festa će biti ovih dana prikazani u Nišu u okviru mini festa koji se tamo održava, kao i nešto o danima bugarskog filma u Nišu. Takođe, govorit ćemo i o tribini Novi zvučni prostori, koja je bila posvećena kompoziciji Svemir Jugoslava Bošnjaka, a odmah iza toga najaviti i novi radijski prenos iz Metropolitena opere ove subote na talasima Radio Beograda 2 i 3. programa. Gutenbergov odgovor, tematski deo kulturnih krugova koji je posvećen savremenoj srpskoj književnosti, u kojem ćemo danas predstaviti novi roman, prvi roman Danijela Čehranova, mladog pisca koji je 2011. godine objavio svoju prvu knjigu, zbirku kratkih priča One, a potom je usledio dakle i roman Olfama, koji je objavljen 2015. godine. Roman koji, poput kratkih rezova ili jednog DJ seta, s obzirom da je Danijel Čehranovi DJ, sabira sve putanje i putovanja mladog čoveka kroz tišinu, muziku i glasove kako gradova, tako i njegovih prijatelja i različitih ljubavi. U nastavku temata predstavit ćemo vam i novi broj časopisa za književnost i kulturu Braničevo, čiji osnivač i izdavač Centar za kulturu Požarevac. O srpskoj periodici uopšte, o poziciji ovog časopisa na periodičnoj sceni, kao i sadržaju novog broja, govorit će Biljana Milovanović-Živak, članica uredništva ovog časopisa. A na samom početku kulturnih krugova idemo u Medija centar, gde je danas u organizaciji Udruženja Biblioteka Plus i izdavačke kuće Klio održan forum Mediji u Srbiji u digitalnom dobu. Kroz nešto više od sat vremena u zgradi Jugoslovenske kinoteke u Uzun Mirkovoj ulici biće svečano i otvoren Medija Desk Srbija. Ova dva događaja slušamo u prilogu Ranka Stojilovića.
Ministar kulture i informisanja Ivan Tasovac svečano će otvoriti Medija Desk Srbija u 17 sati. Formiranjem ovog Medija Deska biće zaokružen proces pristupanja Srbije programu Kreativna Evropa, čime su, kako se navodi u saopštenju Ministarstva kulture, otvorene nove mogućnosti i prošireni horizonti za razvoj celokupnog domaćeg audiovizualnog i multimedijalnog sektora. Podprogram za medije Kreativne Evrope jedan je od najznačajnijih evropskih fondova koji podržavaju produkciju, distribuciju i promociju igranih i dokumentarnih filmova, televizijskih i radiodrama i novih medija. O značaju pristupa domaćih medijskih stvaralaca i umetnika ovim fondovima za emisiju Kulturni krugovi govori državni sekretar za medije u Ministarstvu kulture i informisanja Saša Mirković.
Ona će doneti mogućnost pristupa fondu koji je prošle godine iznosio 1,4 milijarde evra, što je znači enormni iznos koji će sada biti dostupan i ljudima iz naše zemlje. Postoje vrlo striktni kriterijumi koji se tiču mogućnosti participacije u programu Kreativna Evropa, kako za kulturu, tako i za medije. Mi smo iskreno vodili jednu, moram da kažem, rovovsku bitku da što pre uđemo u taj program, s obzirom da smo u onaj deo za kulturu ušli još pre više od godinu dana. U vezi medija su postojale određene pregovori i razjašnjenja i tumačenja, imajući u vidu da smo mi te zakone doneli uz blisku saradnju sa delegacijom Evropske komisije ovde u Beogradu, kao i sa stručnjacima koji su radili na tim zakonima, tako da smo na kraju sve nedoumice otklonili i tako otvorili put za pristupanje Kreativnoj Evropi u ovom medijskom delu. Javni medijski servisi će svakako moći da apliciraju ako je to u skladu sa kriterijumima koji su tamo propisani. U tom smislu moram da napravim određenu ogradu, zato što je to ipak za sve nas nešto novo. Desk će biti smešten u kancelariji, odnosno u kinoteci, i time ćemo isto tako pokazati znači da je zapravo težište između ostalog i na sadržajima koji treba da između ostalog budu emitovani i na javnim medijskim servisima i svakako još više doprinesu kvalitetu ponude, a naravno i po poboljšanju sadržaja, što mislim da je svima u interesu na oba javna medijska servisa.
Pored ministra Tasovca, na svečanom otvaranju medije deska u Jugoslovenskoj kinoteci prisutnima će se obratiti Boban Jeftić, direktor Filmskog centra Srbije, Dimitrije Tadić, rukovodilac deska Kreativna Evropa Srbija, i Nevena Negojević, koja će rukovoditi medijskim deskom. A o tome kako se osiromašena medijska preduzeća u Srbiji, često podložna različitim ekonomskim i političkim uticajima i sa netransparentnim vlasništvom i jednoličnim sadržajima, snalaze u digitalnom dobu, bilo je reči na forumu Mediji u digitalnom dobu, koji je okupio domaće i inostrane stručnjake iz sveta teorija medija. Najprije predavanje održao Richard Druck, profesor na Berlinskoj školi ekonomije i prava i predavač na još nekoliko eminentnih evropskih univerziteta i autor knjige Evropski mediji u digitalnom dobu. Profesor Druck je podsjetio na promjene koje je digitalna revolucija unela u svet medija, recimo na integraciju vesti u velikim medijskim korporacijama za veći broj platformi, radio, televiziju i internet, na promjenu kulture čitanja, slušanja i gledanja tradicionalnih medija, ali i sadržaja koje se u novom konvergiranom okruženju plasiraju. Primjer je dolazak kompanije Netflix u Srbiju i prisustvo videa na zahtev, koji danas u svetu ima udeo od čak 66% ukupnog televizijskog oglašavanja. Kako je istakao profesor Druck, koji će tokom svoje posete Beogradu biti gost javnog radijskog servisa i sa kojim ćete opširnijim razgovor moći da čujete u emisiji Radio Beograda 2 Nevidljivi ljudi 12. marta, prema posljednjim istraživanjima, mladi ljudi u prosjeku čak 221 put dnevno pogledaju svoj mobilni telefon, jer preko tog ekrana čitaju vesti, slušaju radio i muziku, gledaju filmove i drugi video sadržaj i komuniciraju na društvenim mrežama. Zato ova promjena medija iz korena menja i kulturu i obrazovanje, o čemu je na panelu posvećenom domaćim iskustvima govorio profesor Fakulteta političkih nauka Rade Veljanovski, ističući ulogu javnog servisa u hvatanju u koštac sa digitalnom revolucijom.
Nema nikakve sumnje da digitalno doba, digitalna tehnologija omogućavaju medijima i privatnim medijima, ali i medijima javnog servisa da na jedan mnogo bolji način dopre do svoje publike u svakom pogledu, dakle da to bude i bolji dizajn zvuka, slike, da se na bolji način prezentiraju vrhunske kreacije medijskih stvaralaca koji su takođe obučeni da se bave novim tehnologijama. Ono što nekada nije bilo moguće kao animacija, kao korišćenje raznih obrade zvuka i slike, to je sada moguće i da bome da to može da upotpuni njihovu kreativnost i da u većoj meri zadovolji i komunikacijne i kulturne potrebe publike. Što se radija tiče, to u ovom trenutku nije do te mere izraženo, zato što se radio u prenosu signala nije digitalizovao, ali to ne znači da radio ne koristi digitalne tehnologije, jer je priprema programa, obrada zvuka i tako dalje, sve se to radi kompjuterski, što je već, jel da, jedan digitalni pristup, a što se televizije tiče, to je mnogo više toga. Mi i ovde danas govorimo o tome da je javni servis, u konkretnom slučaju naš RTS, ovde praktično prednjačio u uvođenju digitalne tehnologije, što njemu zapravo i pripada i po jednom broju evropskih dokumenata koji su govorili o promociji digitalizacije. Svuda je bilo naglašeno da se očekuje, pogotovo u zemljama u tranziciji, da javni servisi prednjače u tome, jer su oni najopremljeniji, jer oni imaju najviše iskustva i tehničkog i kreativnog. Tako da to što se dogodilo kod nas, recimo sa prvo digitalnim, eksperimentalnim trećim kanalom televizije Beograda, sada jednim fino uobličenim kanalom kulture i umetnosti, to je nešto što stvarno pripada javnom servisu i što iz vizure evropske medijske politike potpuno konzistentno.
Na forumu Mediji u Srbiji u digitalnom dobu govorili su još Miroljub Radojković sa Fakulteta političkih nauka, Dragan Janjić iz Nezavisnog udruženja novinara Srbije i Vladan Joler iz Share fondacije, svi posebno ističući da su u domaćim okvirima neophodne detaljnije i sveobuhvatnije analize kako masovnih, tako i digitalnih novih ili medija na internetu, uzimajući u obzir zakonodavne, komercijalne, političke i tehnološke aspekte.
There's nothing left, so they've all gone away.
Slušate Kulturne krugove. U Kulturnim krugovima prelazimo na jedan segment koji će biti posvećen 44. Međunarodnom filmskom festivalu FEST koji je u toku. Na današnjoj konferenciji za novinare predstavljene su ekipe dva filma koje su srpske koprodukcije. Reč je o filmu Novajlija, američko-srpsko-crnogorskoj koprodukciji u kome glavnu ulogu igra Antoni Lapalja, ali i o filmu S one strane, hrvatsko-srpskoj koprodukciji, filmu Zrinka o Greste u kome ulogu tumači Lazar Ristovski. Konferenciju FEST-a pratila je Ana Vučković.
Na programu FEST-a i jedan pravi thriller. Kada greške mladog operativca odnesu živote cijelog njegovog tima, prinuđen je na bekstvo i sklapanje kockica, iznova sastavljajući delove nesrećne misije uz pomoć zvučnog snimka koji ga vodi. Ovo je siže filma Novajlija u američko-srpsko-crnogorskoj koprodukciji. Ovaj film, koji će večeras biti prikazan u 21.30 u Cineplexu Ušće i 6. marta u 15.00 u Domu omladine, je u glavnom programu i van konkurencije. U ovom filmu glavnu ulogu tumači američki glumac Anthony LaPaglia, koji je gost Beograda.
The first time I came was the first time I'd been in Serbia was to shoot this film, The Newcomer, and I had not been to this part of Europe before and was very very not surprised, but and I enjoyed the people and the country very much.
Dakle, ja sam, mogu da kažem da se osjećam fantastično što sam ponovo ovde. Ja sam prvi put bio u Srbiji kad sam snimao ovaj film. To je zapravo bio moj prvi put da sam bio u ovom delu Evrope uopšte. Ne mogu da kažem da sam bio iznenađen, ali hoću da kažem da sam bio jako zadovoljan ljudima ovde, da sam uživao u njihovom društvu. Smatrao sam da je ovaj deo Evrope, odnosno Srbije, da je drugačiji, ali na jedan pozitivan način. Naročito mi se svidao Beograd kao grad. Dakle, postoje delovi grada koji su relativno lepo sređeni, postoje oni koji su manje sređeni, a i ti na te manje sređene delove grada sam navikao jer sam dugo živio u Njujorku. Ljudi su, kao što sam već rekao, otvoreni i jako prijateljski nastrojeni, a naročito bih pohvalio i ekipu koja je radila na filmu, jer mislim da su izvrsni i da su, dakle, jednaki sa bilo kojim delom sveta u toj sferi.
Posle završetka studija filma, Kay Berry je pisao scenarije za vrhunske holivudske producente, uključujući Barrya Sonnenfelda, Philipa Rousselea i Briana Cavano-Jonesa, ali je režirao nekoliko manjih filmskih projekata. Kay Berry je gost Beograda.
Yes, I enjoyed it quite a bit making this film.
Dakle, uživao sam, da, u upravljanju ovog filma i kad je reč o žanru, žanr je jako zanimljiv. I izazov je bio radeći na ovom filmu, budući da smo imali mali budžet, dakle morali smo da radimo u jednom okviru koji je, dakle, bio, ajde da kažemo, relativno skroman, ali da i dalje bude uzbudljiv film i da gledaoce provedemo, da im priredimo jednu vožnju kroz ceo film.
Slušamo glumicu u filmu Novajlija, Noemi Merlan.
Anja, she's Serbian. She's a woman who's, she has a tragic, we don't say the end of the, but she has a tragic, it's a tragic character, but I think she, I hope she brings a little bit of light since she brings some love in the movie. She is sincere. She is working in a bar, so I had to work a little bit in the bar in Belgrade, so I had such a great time.
Dakle, ja sam isto srećan što sam ponovo ovde. Dakle, moj lik koje igra Manja je, dakle, Srpkinja. Ona jeste tragična, ali ja sam htela da u njenu, dakle, u tu ulogu unesem i malo vedrine, jer je ona jako iskrena. Ona radi, dakle, u jednom baru. Ja sam jedno vreme radila ovde u Beogradu u baru, što je bilo jako lepo iskustvo. Mogu da kažem da mi je bilo jako zanimljivo da igram Manju, jer sam imala priliku da vidim kako izgledaju srpske žene, kako one žive. Htela sam da ta osjećanja koja sam doživjela u kontaktu sa srpskim ljudima, jer sam osetila da su ljudi iskreni, htela sam da to predstavim i kroz likanje.
Glumac koji vrlo često glumi u stranim produkcijama, Dragan Mićanović, takođe je deo ekipe filma Novajlija.
Imao sam divnu ulogu i divnu saradnju sa Kajijem u ovom filmu. Scenarij mi se jako dopao. Ja film još uvek nisam video, vidjet ću ga večeras, jedva čekam da ga pogledam. Moram priznati da je rad na ovom filmu bio izuzetno uzbudljiv, jer uloga koja mi je dodeljena, igram agenta Donovana Reja, koji dobija zadatak da proveri šta se zbilo sa tom akcijom koja je krenula pogrešno, akcijom tom u Beogradu. I oko toga je ceo film, jel imamo to sve oko toga, šta se zbilo, šta je pogrešno krenulo u toj akciji. Ono što je meni jako značajno i želeo bih da vam kažem danas na ovoj konferenciji je, Anthony LaPaglia mi je uzeo reč iz usta kada je pomenuo naše filmske radnike, je tu uporedio ih kao jedno od, da nema razlike između naših filmskih radnika i radnika bilo gde u svetu, što je meni jako značajno za buduće projekte i nadam se da će ovakvih projekata u našoj zemlji biti sve više i više. I nadam se da će ovaj film i uspeh ovog filma doprineti tome da produkcije strane dolaze kod nas i da naši filmski radnici zasluženo dobiju što više posla.
Još jedna koprodukcija Srbije i Hrvatske. Reč je o filmu S one strane, reditelja Zrinka Ogreste. Ovaj film biće večeras prikazan u 19 časova u Cineplexu Ušće i 6. marta u 17 časova u bioskopu Fontana. Prepoveda priču o Vesni, ženi koja se sa decom preselila u Zagreb bežeći od događaja koji su im gotovo uništili živote. Međutim, nakon jednog neočekivanog poziva njenog muža, fiktivnog haškog optuženika, na površinu će isplivati tajna koju je kroz sve te godine pokušavala da sakrije. O ovom filmu govori reditelj Zrinko Ogresta.
Ne bih htio zvučati patetično, evo tu je Lazar je živi svjedok, bili smo u Berlinu, naravno tome smo se radovali, riječ je o velikom festivalu, ali ja sam već i prije Berlina rekao da je pravo uzbuđenje s kojim ja zapravo dolazim na jednu projekciju upravo ovo u Beograd, jer je ovaj film koji smo radili svi skupa problematizira sadržaj koji se prije svega odnosi na nas ovdje koji živimo u Hrvatskoj i Srbiji i nadam se da će se gledatelji na neki način prepoznati u tom sadržaju i da će razumjeti i prihvatiti film.
Scenario za film S one strane zajedno sa Zrinkom Ogrestom pisao je Mate Matišić.
Ponekad mi je teško tako u jednom riječu ili definira temu filma, ali ja moću da neki način onda devalviram ono sve što sam radio o tim likovima. Mene prije svega kod scenaristu zanimaju drame tih glavnih likova. I sav svoj napor uložim u to da što dublje, kako bih rekao, zagrebem u priče i odnose među njima. A naknadno definiranje teme na neki način čak nije ni moj posao, nego je to netko ko promatra film sa distance koje ja ne mogu, onda to podvede po jedan zajednički nazivnik. Ovdje sam ja nastojao, dakle, te dvije nemoguće, to dvoje ljudi koji su, jeli, toliko određeni svojim vlastitim tragedijama, što bolje u toj neobičnoj po meni dramskoj strukturi, gdje dvoje protagonista, glavni junaka, zapravo nikad nisu zajedno, to je bio meni dramaturški izazov, a sada definirati, to je bio film možda o nemogućnosti oprosta nego o mržnji, tako.
Thank you.
Čuli smo da će svoje festovske premijere imati večeras dva filma, film Novajlija i S one strane, a sada u filmskim kritikama sa aktuelnog 44. festa slušamo Vesnu Perić u osvrtu na filmove Magbete, Justina Kurcela, Dankinja, Toma Hoopera i Dete srede Lili Horvat.
U revijalnom delu ovogodišnjeg festa prikazana je i ekranizacija Šekspirove tragedije Macbeth u režiji australijskog reditelja Justina Kurcela. Za razliku od kamernije verzije romana Polanskog početkom 70. prošlog veka ili pak od Kurosavine interpretacije koja se naslanja na estetiku japanskog no teatra, vizuelna aura Kurcovog dela je prenaglašeno visceralna. Pejzaži Škotske, u mnogome doterane filterima kamere i obradom u postprodukciji, sivi, surovi, magloviti, opustošeni, prizivaju vanvremenski karakter onostranog, a gubi se onaj čudesni motiv mistične šume iz koje iskrsavaju veštice sa kobnim proročanstvom da će Macbeth, hrabri vojskovođa, postati kralj Škotske. U ovoj verziji, na kojoj su radila trojica scenarista, jedna od većih dramaturških intervencija je ta da ovu filmsku dramu otvara sahrana Macbethovog deteta, što Macbethovoj ženi, budućoj Lady Macbeth, daje izvesno psihološko opravdanje za mentalnu razorenost koja će dovesti do nesluđenih posledica. Lady Macbeth time postaje nešto trodimenzionalnija. Njena ambicija za prestolo motivisana je pregonjenjem i gorčinom nego makijavelističkim aspiracijama. Michael Fassbender, glumac širokog žanrovskog raspona, svom Macbethu donosi i testosteronski naboj, nalik gladijatoru Ridleya Scotta, ali i lomnost, načetost i kob koja se ne da izbeći. Njegov Macbeth je nesrećna figura od samog početka koja zna samo za rat, krv i stradanja. Sa druge strane, u neverovatnom saglasju sa Marion Cotillard, francuskom Oscarovkom, prodornih očiju, senzualnom koliko i fatalnom, Fassbender iznosi bračni par brodolomnika koji žive u surovim, beznadežnim okvirima srednjevekovlja. Pored glumačkog para koji uspešno ispostavlja Šekspirove stihove, reditelj Kurcel se ponajviše oslanja na pomenutu vizualnu impresiju. Masovne scene borbe s početka i kraja ovog filmskog narativa u slow motion tehnici pravi su kontrapunkt sa intimnim lomovima junaka. Također u revijalnom programu festa prikazan je film koji korespondira sa psihosocijalnim i biopolitičkim fenomenom sadašnjice, a to je problem transrodne populacije, koja se bori za priznavanje svojih prava u okviru savremenih društava. U pitanju je film Dankinja, Toma Hoopera, ekranizacija istoimenog romana koji narativizuje promenu pola mladog danskog slikara prve polovine prošlog veka, uz neverovatnu podršku svoje supruge, takođe slikarke. Ovaj neobičan odnos ljubavnog para i za to doba radikalan i pionirski poduhvat operacije, načinjen u Nemačkoj, nažalost podsjeća na to da je transrodna populacija i dalje stigmatizovana i marginalizovana, čak i ako dolazi iz umetničkih krugova, u kojima je rodni identitet daleko fleksibilnija kategorija. Glumačka igra Eddie Redmayna, publici znanog kao filmskog Stephena Hawkinga, i mlade Alicia Vikander, još jedan primjer partnerskog saglasja, portret dvoje umetnika kao razdragane dece, koje načine kvantni skok ka odrastanju, donet je bez melodramskog patosa, a transformacija Redmayneovog lika iz krhkog muškarca u ženu pokazuje suptilni talent ovog mladog britanskog glumca. Na kraju osvrnimo se i na ostvarenje iz glavnog takmičarskog programa Dete srede, mađarske rediteljke Lili Horvat. Ova socijalna drama o inkluziji ljudi iz rubnih socijalnih slojeva potresna je intimna priča devojke Maje iz predgrađa, odrasle u sirotištu u kome sada odrasta i njen petogodišnji sin. U želji da dobije starateljstvo nad detetom, Maja se upisuje u opštinski program za male preduzetnike. Iz strogo subjektivne ženske vizure, rediteljka Horvat progovara o teškoj socijalnoj poziciji i diskriminaciji žene i majke. Iako društvo posjeduje formalne mehanizme inkluzije, ono je suštinski represivno, jer tragični junaci ne mogu izaći iz tog košmara predestinacije i socijalne stigme. Glumačka igra mlade Kinge Večeji oslanja se na neverbalnu ekspresiju, a krupni planovi ove glumice slikaju sav užas usamljenosti, uplašenosti, ali i nade i iščekivanja. Film Dete srede po svom filmskom izrazu i tematski svakako bi se programski mogao naći i u selekcijama festivala kao što su Slobodna zona ili Festival autorskog filma.
Get soirée musicalement dingue. Tu vois bien que je fus complètement dingue. Sur ta banquise, moi petit glaçon, j'ai sciemment scié mon cercle en rond. Si je fus polaire pour mieux te plaire, je fus bien amère, douce colère. Quand notre tendre affinité a fondu comme une neige en été. Un soir d'hiver, une heure de java, tu as commis le premier faux pas. En demandant ma main, je crois t'avoir dit qu'on ne m'aurait pas, non. Bagué, 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 ah là là, bagué, bagué, bagué. Bagué, 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 et mon doigt bagué, bagué, bagué. Et ma main bagué, 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 à jamais bagué, bagué, bagué. Bagué, 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 ah là là, bagué, bagué, bagué. Né dans un petit bouquet, rose étant la couleur de mon bracelet. Au sexe faible, apparenté, je fus fortement désappointé par l'image du pigeon voyageur qui toujours retourne à l'envoyeur. En amour, rien ne vaut le danger, la fidélité en liberté. Un soir d'hiver, une heure de java, tu as commis, tu t'en doutais pas. Un affermet depuis, je crois savoir que tu ne m'aurais pas, non. Bagué, 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 ah là là, bagué, bagué, bagué. Bagué, 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 et mon doigt bagué, bagué, bagué. Et ma main bagué, 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 à jamais bagué, bagué, bagué. Bagué, 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 ah là là, bagué, bagué, bagué. Et maintenant je sais très bien que nous n'aurons jamais nos mains, non. Bagué, 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 ah là là, bagué, bagué, bagué. Bagué, 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 et nos doigts bagué, bagué, bagué. Et nos mains bagué, 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 à jamais bagué, bagué, bagué. Bagué, 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 ah là là, bagué, bagué, bagué. Bagué, 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 bagué. Bagué, 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 bagué. Bagué, 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 ah là là, bagué, bagué, bagué. Bagué, bagué, bagué,
Filmska publika u Nišu ovih dana može da bira između bugarskog filma i mini festa. Dani bugarskog filma održavaju se u saradnji sa bugarskim konzulatom povodom 3. marta nacionalnog praznika Bugarski, a mini fest tradicionalno predstavlja deo programa Beogradskog festa. Opširnije o filmskim manifestacijama u Nišu slušamo u prilogu Biljane Mijalković.
Dani bugarskog filma otvoreni su dokumentarnim filmom o zaboravljenom reditelju Zlatanu Dudovu. Film je režirao Petar Videnov.
Reč je o jednom čoveku koji je rođen u Carigradu, znači te davne 1903. godine, živeo je 10-12 godina u Dimitru, nakon toga preselio se sa porodicom u Sofiju i Sofije uputio se u Berlin 1922. godine da studira arhitekturu. Ali eto, on se opredelio za film. Interesantno da je on bio i asistent Fritzu Langu, poznatom reditelju, prijatelj i saradnik Bertolda Brehta, koji mu je bio i scenarista u njegovim filmovima. A inače, film Kule Vampe, pošto je on živio u Berlinu, tada u Weimarskoj republici, kasnije u istočnoj Nemačkoj nakon Drugog svjetskog rata, njegov film Kule Vampe iz 1932. godine, u prevodu Gladni stomaci, a on je uvršten među 100, pa možda čak i među 20 najboljih filma svih vremena.
Selektor Dana bugarskog filma bio je Dejan Dabić.
Niš je dovoljno veliki grad i ima ljubitelja za sve vrste filmova. Mi već 6 godina u saradnji sa konzulatom Bugarske, dakle zavičajnim udruženjem Cari Brod i Niškim kulturnim centrom, organizujemo manifestaciju gde predstavljamo kinematografiju koja nam je u susedstvu, ali o kojoj prosečan ljubitelj filma u Srbiji ne zna puno, ali uz pomoć ovih revija nekako smo uspeli da pokažemo da bugarski film ima neke svoje osobenosti i da ga vredi gledati, a činjenica je da ćemo jedan od filmova koji je ovde na programu, da ćemo u tom filmu videti i dostignuća, nažalost, našeg pokojnog montažera Marka Glušca, koji je montirao najgledaniji bugarski film svih vremena, Misija London, tako da imamo vrlo, vrlo zanimljiv program i nadam se da će i ove godine, kao i ranijih, naši gledalci poželiti da odgledaju i nešto malo drugačije i da to nisu samo ljudi koji su vezani za bugarsku kulturu i bugarski film, nego i obični ljubitelji filma koji hoće da vide nešto što inače ne bi mogli da vide na redovnom repertoaru.
Istovremeno u Nišu se održava i mini fest. I filmove za ovaj festival izabrao je filmski kritičar i urednik filmskog programa Niškog kulturnog centra Dejan Dabić.
Pa ja sam otprilike od ponuđenih filmova koje mi je Kupina predočila kao želju da napravi jedan event, odabrao 10 ostvarenja. Naravno da sam ja organizator minifesta, verovatno da bih ja izabrao i lumi titlovao još neke naslove, ali ovaj spisak filmova je vrlo reprezentativan, a počinje aktuelnim Oskarovcem i filmom koji je dobio dve nagrade Američke filmske akademije za najbolji film i za originalni scenario. I uz taj film biće još nekoliko filmova koji su dobijali Oskare, recimo Dankinje koja je dobila Oskara za žensku epizodu, zatim biće tu Trambo koji je nominovan za glavnu mušku ulogu, tu je najbolji evropski film prošle godine, film Paola Sorrentina Mladost, biće i premijera filma Mire Karanović kao rediteljke Druga žena, dakle za svakog po nešto, a činjenica da je publika sjajno reagovala već na ovaj prvi film i da je uvedena i vanredna projekcija.
Dani bugarskog filma upravo su završeni u Nišu, a mini fest se završava 8. marta.
Va 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 Till last night, someone rang on the bell, and 'twas not you, my part-time lover. And then the men called our exchange, but I didn't want to leave his name. Watch to play the game of part-time lovers. You and me, part-time lovers. But she and he, part-time lovers.
U saradnji Centra za muzičku akciju Udruženje kompozitora Srbije i muzičkih redakcija Radio Beograda 2 i 3. programa, sinoć je u sali Udruženje kompozitora Srbije održana 10. tribina Novi zvučni prostori. Ovoga puta bila je posvećena kompoziciji Svemir Jugoslava Bošnjaka, a prilog o tom događaju pripremila je Ana Ćirica.
Kompozitorski opus Jugoslava Bošnjaka prevashodno je posvećen orkestarskim i vokalno-simfonijskim delima, područjima u kojima je ovaj umetnik pronašao najprirodniji način da izrazi svoje poetsko-filozofske stavove, ukorenjenost u tradiciju zapadnoevropske muzike, emotivan, bujan i slikovit tonski iskaz, kao i vezanost za večne teme čovečanstva, mitologiju, religijska uverenja. Ove godine on obeležava 30 godina rada na poslu producenta Simfonijskog orkestra i hora Radiotelevizije Srbije, te je premijerno izvođenje kompozicije Svemir, 4 simfonijske slike, bio prikladan način da se naglasi pomenuti jubilej. Tribina posvećena upravo ovom ostvarenju sinoć je osvetlila Svemir i iz drugih uglova, pa smo pored efektne audio-vizuelne prezentacije koju je priredio sam autor, čuli izuzetno nadahnuta izlaganja muzikologa Nede Kolić i Zorice Premate, koja je bila i moderator razgovora. Potom reč izvođača Dejana Rokvića, vođe viola Simfonijskog orkestra Radiotelevizije Srbije, pa na kraju samog autora. Čućemo najpre delove izlaganja muzikologa Nede Kolić i Zorice Premate.
Sam programski naslov ovog dela izaziva verovatno u svima nama istuvan muzičku asocijaciju na svemir, na kosmos koji nas okružuje i u kojem se nalazimo, što je i prikazano kroz ovaj video. Međutim, način na koji ga doživljavamo, sagledavamo, promišljamo i razumevamo razlikuje se kod svakog od nas. Mi to činimo na osnovu našeg unutrašnjeg osjećaja, stečenog znanja i iskustava koje Stefanović i pominje. Stoga, nas naziv kompozicije može na trenutak izmestiti izvan muzike i podstaći nas da na muzičkom podlogom duboko razmišljamo o metafizičkim, neobjašnjivim i izvan muzičkim fenomenima, ili nas pak može uvući unutar kompozicije i navesti nas da se zapitamo da li je delo svevrsna zvučna slika kompozitorova reprezentacija kosmosa ili pak zvučenje autorovog unutrašnjeg duhovnog svemira, odnosno kompozitorovog jedinstvenog muzičkog svemira. Ovim delom Jugoslav Bošnjak ponudio nam je bezbrojne mogućnosti tumačenja. U komparaciji sa shvatanjem svemira, kao prostranstva koje nas okružuje, kao vremenskog i fizičkog prostora ispunjenog energijom, materijom, galaksijama koje su sačinjene od mnoštva nebeskih tela, moglo bi se i razumeti kao specifičan muzički, vremenski prostor gde bi svaki orkestarski instrument imao ulogu pojedinačnog nebeskog tela. I kao što ovi posljednji taktovi, ispraćeni videom u kojem čovjek stoji sam i posmatra nebo puno zvezda, možda i ovu kodu možemo razumeti kao simbol čovjekove zagledanosti u nepoznato, u svemir i njegov ponovni povratak u srž svog duhovnog svemira, začaranog prostora ispunjenog uvek iznova postavljenim pitanjima na koja još nije dat odgovor. Takva je i muzika, metafizička umjetnost. Svemir za sebe, u koji svaki kompozitor, izvođač, analitičar, misaono i poetički uranja sa željom da ga i dalje istražuje. Tako je Jugoslav Bošnjak, stvarajući ovaj orkestarski zvučni svemir, ispitivao njegove granice i predstavio nam ga kao jedan vid pojavnosti njegovog mnogo većeg, nama nesaznativog unutrašnjeg duhovnog muzičkog svemira. Jedno je sigurno, svemir ne miruje. I dok smo još u potrezi za njegovim metafizičkim skrivenim tajnama, muzički svemir Jugoslava Bošnjaka nam se obraća i to zvuči sve prožimajuće i snažno.
Dakle, o svemiru Bošnjak progovara
kao romantičarski autor iz rekonstruisane mitsko-magijske perspektive muzičkog romantizma u kome se o temama beskraja, dakle svemira, promišljalo iz vizure pars pro toto, tonske slike jednog isečka tog beskraja. Autor je ostvario uređen i uredan svemir, prostor pun unutrašnjeg sadržaja koji je očovečen i kao takav se predočava slušaocu. U tom smislu je postigao spektakularnost zvuka, blistavu izraženu pirotehniku i virtuozitet orkestarskog pisma koje su za divljenje. Ova prebogata partitura, kako je to često slučaj u umetnosti, govori najviše baš o unutrašnjem svemiru njenog autora. Svedoči o naporu da se naš život, sada i ovde, simbolisan kao svemir, kao vaskoliki nered u kome entropija haosa nezaustavljivo raste, prevaziđe višim redom i pravilima umetničkog stvaranja. I tako, na kraju ove kompozicije, u vazduhu još zgusnutom od gromoglasnog zvuka, ostaje samo isparenje zvona. Da ne zaboravimo da je osnova svemira beskrajni prazan prostor, a osnova muzike beskrajna tišina.
I ovoga puta je bilo interesantno čuti kako jedno ostvarenje izgleda iz ugla izvođača, te je o Bošnjakovom svemiru govorio violista Dejan Rokvić. Ali svakako da celokupnu sliku o jednoj kompoziciji, koliko je moguće, zaokružuje sam autor. Te smo u poslednjem segmentu, inače 10. po redu tribine Novi zvučni prostori, slušali i izlaganje kompozitora svemira.
Dve reči samo o kompoziciji koja je nastala prošle godine, a to je da je ovo zaista moj lični, subjektivni doživljaj nečemu što me je vuklo celoga života, a to je čežnja za tim beskrajnim prostorom. Naravno, to je isečak iz tog osjećanja, ja se nadovezujem na sve koji su danas govorili o tome i samim tim to je predodredilo da da kompozicionoj tehnici i orkestraciji priđem drugačije nego do sada.
Naredna tribina Novi zvučni prostori zakazana je za 24. mart i bit će posvećena ostvarenju Možda spava Rajka Maksimovića.
Radio Beograd 2. I ove sezone Metropolitan opera u vašem domu, samo na talasima 2. i 3. programa Radio Beograda. Direktni radijski prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 12. decembra do 7. maja 2016. godine. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika.
A ove subote u okviru sezone direktnih radijskih prenosa iz Metropolitan opere u Njujorku slušat ćemo operu Manon Lescaut koja je donela slavu Pučiniju u novoj postavci Richarda Eyra. Prenos će realizovati muzičke urednice 3. programa Radio Beograda Sanja Kunjadić i Ksenija Stevanović. Ksenija, dobar dan.
Dobar dan.
Odmah da počnemo od jedne zanimljivosti, to je da je izdavač Rikordi pokušao da ubedi Pučinija da u stvari ne radi, odustane od ove opere.
Da, da, to je bila na početku ta ideja, zato što je pre toga napisana opera iste sadržine, isto se zove Manon, od Žila Masnea. I ta opera je bila jako popularna u trenutku kada Puccini odlučio da piše svoju Manon Lescaut. Inače, slušaoci naših prenosa su imali priliku da čuju Masneu Manon u direktnim prenosima iz Metropolitana u proteklim sezonama. Zanimljivo je takođe da obe opere još uvek opstaju na repertoaru, znači dve opere posvećene priči o Manon Lescaut, opeta Prevoa. Dakle, Puccini je ipak hrabro odlučio da napravi svoju operu, smatrao je, kako je on to rekao jedan put, da žena kao Manon može imati više ljubavnika, naravno aludirajući na to da je i sama Manon u operi zavodnica, da kažem, kurtizana, sobreta, jedan od tih, da kažem, tipova žena koja će se često pronalaziti u Puccinijevim operama. Dakle, ta opera je njemu donela izuzetan uspeh. Ona je u stvari od njega napravila tog velikog italijanskog kompozitora i, kako su u to vreme tvrdili, Verdijevog naslednika. Ona je imala nepodeljeno pozitivno mišljenje kako koje su delili i publika i kritika u Italiji i inostranstvu, i to mišljenje o Manon Lescaut je u odnosu na celokupan Puccinijev opus bilo najstabilnije. Dakle, nikada nije došlo do revizije mišljenja o Manon Lescaut. Uvek se smatralo da je to neki njegov, da kažem, zenit u smislu invencije i melodijske kreativnosti.
Sa druge strane, Puccini je želeo da u ovoj operi ostavi pečat svojih prethodnih dela, i to je ono što zapravo možda čini celinu u Puccinijevom stvaralaštu.
Jeste, u ovom delu postoje citati njegovih prethodnih kompozicija, pre svega tih njegovih dela koje on radio kao student. Postoji korišćenje delova iz, na primjer, ne znam, Hrizantema, tog njegovog uličkog kvarteta, koji se i danas izvodi tako kao jedan komad za gudečki kvartet koji se nalazi u ovom delu. Ali ono što je rekao jedan Puccinijev kritičar, koji inače prema njemu nije bio blagonaklon uopšte, rekao je da je Manon Lescaut neka vrsta vrta u kojoj se dešava stalno cvetanje novih i novih melodija. Prosto, kako da kažem, jedna melodija smenjuje drugu, ne postoji nikakav, kažem, prazan hod u toj njegovoj invenciji koja se dešava u operi. Tako da stvarno, sa tačke gledišta muzičke, to je jako uzbudljiva opera i pevači vole da je pevaju, zato što ima divnih mesta za tenore, ima divnih mesta za sopran, ima izuzetno uzbudljivih dueta između Degrija i Manon, ima ta završna scena koja je apsolutno potresna, taj njen, u stvari, vapaj na kraju, kada ona, u stvari, od iscrpljenosti umre, sola perduta abbandonata, sama ostavljena i izgubljena, i kada ona u jednom trenutku na toj, u stvari, ima taj vrisak kada ona kaže: ali ne želim da umrem. I to je jedan, da kažem, vrlo iskren izraz operske heroine 19. veka, koje, kako znamo, najčešće tragično završavaju, ali Manon govori stvarno onu istinu: ja ne bih žela da umrem u ovom trenutku, žela bih još da živim. I to je jedan onako izuzetno potresan deo opere.
Koga ćemo slušati u ovoj novoj postavci?
U ovoj novoj postavci koju je, dakle, Richard Dare smestio u okupirani Pariz 40. godina, i gde cela postavka liči na film noir, u toj jednoj atmosferi, s jedne strane tog nekog okupiranog Pariza pod Nemcima, i u kojoj je ta Manon Lescaut pokušava da nekako se izbori za taj neki život. Gledat ćemo Christine Opolais kao Manon i kao Degrija Roberta Lanju. Bilo je najavljeno da će Degrija pevati Jonas Kaufman, i pre tri nedelje je javljeno da zbog određenih problema sa zdravljem Jonas Kaufman neće pevati, nego da će ga zameniti Roberto Alagna, koji inače peva u Manon Masneovom često Degrije, ovog drugog Degrijeha. Tako da je to isto bilo nešto što se desilo vrlo brzo, znači pre početka tih glavnih proba. A Kristina Polajs je od početka gledana da bude upravo Manon, ona je čak promenila i taj neki svoj, da kažem, fizički opus, postala je jedna plavuša koja izgleda kao te zavodnice iz filma Noir. Sa druge strane, Kristina Polajs je po svemu sudeći zaslužila poštovanje menadžmenta Metropolitana kao i publike u Njujorku, i to pre svega u Puccinijevim operama, zato što je imala taj izuzetni, da kažem, debi kada je u stvari pevajući prvo Čačo San, odmah posle toga, dan posle te premijere, to je uveče pevala, dakle, Butterfly, ujutru je pevala na matineu, zamenila je iznenada pevačicu koja je trebala peva Mimi u Boemima. I u obe opere je bila izuzetno dobra. Ona je pre svega jako glumački uspešna pevačica, tako da ja mislim da iz te u stvari iz tog Puccinijevog nekakvog rađanja na sceni Metropolitana je usledilo da ona bude u stvari Manon u ovoj podeli.
Pomenula si da je sada, dakle, čitava opera smeštena u 40. godine 20. veka u okupirani Pariz, a kada se pročita siže opere, čini se da se onda jedna od tema zapravo koja se postavlja kao centralna u ovoj operi jeste pitanje slobode i granice.
Da, to jeste jedna od zanimljivih tema ove opere i Manon je u tom smislu neko, mislim, jedna operska heroina koja želi da bude slobodna i želi da bude, da nema ograničenja u toj njenoj nekom njenom životu. Ona ne preza od toga da pokuša sve samo da bi bila slobodna ili slobodna u ljubavi. U tom smislu je zanimljivo, prošle subote smo mogli da pratimo operu o Lulu, koja je sad na jedan simbolični, ekspresionistički način takođe priča o jednoj ženi koja, da kažem, želi da ruši određene granice koje postavlja društvo u odnosu na tu tipičnu žensku ulogu. Tako da Manon sa svoje strane nekakva preteča Lulu po mnogo čemu, i po toj nekoj situaciji da kažem, od jedne naivne devojke preko svih tih njenih iskustava na kraju završava kao, da kažem, neko ko beži od zakona, od kazne i tako dalje, i u stvari završava u nekim najtežim uslovima. U tom smislu, ranije kad su postavili Manon, voleli su jako da ostave celu operu u tom kontekstu 18. veka, zato što je sam Puccini nekako ih navodio da to sve treba da bude raskošno i kitnjasto i tako dalje. Ali to po meni stvarno, ovo što Richard Eyre radi, stavlja u 20. vek, ima mnogo više logike, i sa druge strane to stvarno jeste opera kraj 19. i početak 20. veka, ona je vrlo moderna u tom tretmanu glavne junakinje.
Opera ima 4 čina i 2 pauze. Da. Šta ćemo slušati u pauzama?
U pauza ćemo se upravo osvrnuti fenomenu Manon. To je opera od koje je dosta pisano, ako u ovoj poslednji godini možda i najviše od svih Puccinijevih dela. Imaćemo i taj kraći intervju sa Richardom Merom, gde ona objašnjava svoju postavku i zašto je pomerio u 40. godine. Takođe, čućemo odlomke eseja Aleksandra Wilson, verovatno danas najvećeg stručnjaka za Puccinijevo delo. To je njen esej Šta je to italijansko, opera koja je stvorila Puccinija. A onda ćemo se osvrnuti i na taj fenomen Manon u jednom, da kažem, kraćem i, da kažem, vrlo francuskom eseju Charlesa Sigela, koji se zove Manon Lescaut ili Marija Magdalena s kraja veka. I takođe najavit ćemo narednu operu na našem programu, a to je Don Pasquale, Donizetijev, koji ćete slušati one tamo subote.
Hvala. Čuli ste Kseniju Stevanović, najavila je novi prenos iz Metropolitan opere u Njujorku 5. marta u subotu sa početkom u 19 časova. Slušamo operu Manon Lescaut, operu Giacomo Puccinija.
Eko. Najbolji filmovi sveta.
44. Fest.
Od 26. februara do 6. marta u dvoranama
Centra Sava,
Kulturnog centra,
Doma omladine Beograda,
Bioskopa Fontana,
Cineplex
i Kinoteke.
Međunarodni filmski festival
Fest.
Briše granice.
Simfonijski orkestar RTS-a. Dirigent Ronald Solman. Program Smetana, moja domovina. Zadužbina, subota 12. mart, 20 časova.
Tebe.
PGP, RTS, vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD, Divne Ljuboljević, antologija, u prodaji.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Jasminka Stančul, klavir. Kolarac, ponedeljak, 7. martu, 20 časova.
Najbolji filmovi sveta.
44. Fest.
Od 26. februara do 6. marta u dvoranama
Centra Sava,
Kulturnog centra,
Doma omladine Beograda,
Bioskopa Fontana,
Cineplex
i Kinoteke.
Međunarodni filmski festival
Fest.
Briše granice.
Eko.
Ovo je Radio Beograd 2. Slušajte nas na radiju, pratite nas na Twitteru ili na Facebooku. Program i najave naših emisija možete videti i preuzeti na našem sajtu rts.rs/radiobeograd2.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Gutenbergov odgovor.
Daniel Čehranov rođen je u Beogradu 1988. godine. Završio je filološku gimnaziju, smer kineski jezik, a potom diplomirao na Akademiji umetnosti Beograd na katedri dizajn zvuka i muzička produkcija. Od 2006. godine aktivan je na domaćoj DJ sceni. 2011. godine objavio je svoju prvu knjigu, zbirku kratkih priča One u izdanju Čigoje, i priče iz te zbirke završile su i u izboru savremene mlade srpske proze pod nazivom Pucanja. 2015. izlazi njegova druga knjiga, prvi roman, Alfama, o kojoj će danas biti reči u Gutenbergovom odgovoru. Dobar dan, Daniele.
Dobar dan.
Kratke priče, one bile su kao ispevane priče ili ispričanih pesama. Stiče se utisak da i Alfama, novi roman, leži u osnovi i kratkih priča. Da nisi odustao od kratkih priča čak i onda kada si se upustio u pisanje romana.
Da, nisam odustao. Evo sada prvi put ću priznati jednu informaciju, to je da je dosta mojih novih kratkih priča integrisano zapravo u ovaj roman, odnosno posle zbirke One u nekom mom radu i pisanju došlo je do, recimo, formiranja možda čak i dovoljno materijala za celu novu zbirku kratkih priča, ali u isto vreme nastalo neko novo pisanje za koje se ispostavio na kraju da će biti osnova romana i da je zapravo dosta tih novih kratkih priča prosto uletelo potpuno logično i logičkim sledom u taj roman. Tako da nisam pobegao toga, samo sam možda nadgradio i malo izmenio formu i recimo upakovao to u roman, ali stilski ne beži mnogo od te prve zbirke i dalje ima tih inverzija glagola i možda sam, mislim, sigurno sam evoluirao u pisanju i možda u izbacivanju nekih stvari iz prve zbirke, kao što su, ne znam, anglicizmi ili neki žargon i to. Ali kako se zagrebi dalje tu kratka priča.
Roman Fama da se može čitati kao kratki rezovi ili da je možda i čak neki DJ set, odnosno neki session u kome se prepliću koliko muzika, poezija, toliko i sama proza.
Da, pa mislim DJ set sam po sebi je gomila pesama upakovanih tako da nema tišine ni u jednom trenutku, tako da može se percipirati kao niz pesama samo koje nemaju pauzu, odnosno smiksane su jednu u drugu i teku jednu u drugu. Za mene DJ mix, ako je dobar, definitivno parčenca savršenstva.
Onoliko koliko se prava suština krije i u pravoj ljubavi, što je jedna od tema romana Alfama.
Ljubav jeste jedna od tema, odnosno način na koji ljubav utiče na život, u smislu, pa čak ne samo u jednom smislu, i u prostornom smislu, koliko nas ljubav smešta prvo u neki široki prostor gde mislimo da je sve moguće, a potom koliko nas pakuje možda neki uži prostor gde sve više stvari postaje manje moguće. I s tim u vezi, kako ljubav utiče na odluke, na kretanja, na uopšte bivstvovanje u raznim prostorima.
Koliko se ta ljubav spaja i u samoj muzici kojom je prožet roman, a koliko u samom realnom životu glavnog junaka?
Glavni junak i vice glavni junak ovog romana, zapravo njihov odnos je nastao iz muzike i to je inspirisano iz nekog mog života i neke moje prošlosti, jer se recimo moje društvo i formiralo na osnovu muzike. Mi smo se tako pronašli još kao ono mladi ljudi i muzika je tako nas spojila i zapravo muzika je definisala našu ljubav u smislu šta ćemo voleti i koga ćemo voleti na osnovu muzike i šta mi zapravo želimo da damo i kakvu ljubav, zapravo naša ljubav koju smo mi dali je došla u verziji muzike. I verovatno i zbog toga će muzika uvijek biti okosnica bilo kog mog pisanja, jer je to zapravo moja prva ljubav.
Pomenuo si još jednu ključnu reč na samom početku našeg razgovora, to je tišina. Tišina koja stoji između glasova, glasova junaka u ovoj knjizi i same muzike. Kako ta tišina zaokružuje, dakle, glasove, na jednoj strani čak i buku i bes vremena i sa druge strane muziku i stihove koji pripadaju praktično početku svakog fragmenta romana?
Recimo u okviru moje profesije tišina je nešto što možda nije dozvoljeno. Tišina je greška ako nije na početku ili na kraju. Možda kao i ta između glasova gde je dozvoljena samo ta kontemplativna tišina po završetku nečeg odličnog i pred početak nečeg velikog možda.
Kako ta tišina funkcioniše i u samoj književnosti, odnosno među samim rečima, kako se ona doživljava, kakvu funkciju ima?
Pa verovatno upravo tu, kao neko sabiranje posle upijenja možda, kao predah posle cjeline.
Dakle, koliko je ovo roman o ljubavi, ovo je roman o pitanju slobode, o odlascima, o odlukama, odnosno roman koji sabira sve putanje i sva putovanja glavnog junaka i sam naslov simbolički referiše na dva prostora dva udaljena prostora koji se dotiču, ali zapravo i razlikuju. Alfama je deo Lisabona i pripada Lisabonu kao takvom, a sa druge strane neimenoveni grad, ali grad koji se prepoznaje u romanu, jeste Beograd. Kakve prostore ti gradovi otvaraju za samog glavnog junaka u romanu?
Da, Alfama je stari grad Lisabona. Međutim, mogao je također, kao što je ovaj grad neimenovan, Alfama je isto mogao biti deo bilo kog grada koji nije taj gde smo mi sad. I Alfama je zapravo ta kao metafora prostora koji stoji za neke odluke i u ovom slučaju za nekog bega. I Alfama je možda ta žuta podmornica koja se spominje u knjizi iz pesme Beatlesa, taj ultimativni san o životu u sreći negde sa svim prijateljima, odnosno okružen pravim ljudima i pravom energijom. Beograd nije imenovan i s kim god da pričam svi ga spominju. Mislim, s jedne strane mi je drago, jer nekako opet svi žele da spomenu, istaknu Beograd, a opet ja sam se baš trudio da ga zaobiđem, zato što smatram da kao sam Beograd, kao ime nekog prostora nije toliko bitan, i mislim da te stvari koje sam rekao za Beograd su zapravo primenljive na bilo koju sredinu. Mislim da bi čak verovatno u priči sa nekim ko živi u Lisabonu i Alfami, on isto to mogao da kaže i za sam Lisabon, a da bi njemu Alfama mogla biti neki prostor kao što je Beograd. Ali iz mog iskustva ja jesam pronašao neki mir u Alfami i tu je i počelo moje pisanje. Sad, da li je to zato što mi u tom trenutku neki takav prostor bio preko potreban, da li je to puka slučajnost ili mir pronađen posle nekih unutrašnjih nemira u pravom trenutku, ili je Alfama ili Lisabon zaista jedan utopistički predivni prostor, to ni sam ne znam, to ću proveriti kada odem sledeći put.
Dakle, Alfama jeste povlašćeni prostor, ali prostor koji postaje i prostor sećanja i preoblikovanja, odnosno sada sa distance gledanja na taj neimenovani grad, odnosno na grad Beograd i na grad odrastanja, na grad koji sakuplja i priče i o ljubavima i o prijateljstvima. Ali čini se da je u stvari Alfama i jedno utočište u kome zapravo se privatni prostor pretočio, a Beograd beg od prostora javnog i od onoga što je i kritika i grada i ljudi.
Pa da, mislim, Alfama jeste utočište i jeste ta neka sigurnost u smislu, mada to je, nije možda obavezno glavni junak u pravu, odnosno, mnogi ljudi su spremni i čitamo to svaki dan i po novinama i tako, u vidu čak nekih zanimljivih članaka, kao eto, neko je otišao negde i onda je kao iz prizme tog nečeg sagledao kao prostor s koga je otišao. To je onako malo, sad nemam možda bolju reč na srpskom, ali to je što bi rekli Englezi malo sure shot priča i pozicioniranje te priče. To je kao, i mi imamo tu tendenciju da kao unapred verujemo tim ljudima zato što su oni negde tamo gde je nešto bolje i kao oni su samim tim kompetentniji da kritikuju nešto što su ostavili za sobom. I onda Alfama to predstavlja za glavnog junaka, jer je on se izmestio kao iz ovog prostora i sad on kao neko povlašćen navodno odande je spreman da kritikuje sredinu koju je napustio. I ne mora da znači da je on obavezno u pravu, on je samo junak knjigi.
Junak knjige u jednoj rečenici kaže: zavisi da li se grad posmatra da i da grad čine ljudi ili sve osim njih. Pa šta za Danijela Čehranova u stvari znači grad?
Pa grad je za mene energija, ali mislim energiju ipak na kraju dana generišu ljudi, a ne struktura. I zbog toga je Beograd grad koji ja zaista volim, zato što, mislim, kao što bih vjerojatno i volao svaki grad, jer u svakom gradu možemo naći te, kao što kažu u knjizi, genije slabo osvjetljenih soba ili ljudi u kojima se gnezde divne stvari. Dogod, i postoji jedna osoba koja emituje dovoljnu energiju, svaki grad je grad taj vredan ostajanje u njemu.
Postoji još jedno važno ime za ovaj roman, a to je ime Olivia Raulena, pisca, i njegovog dela Port Sudan. Ovaj roman korespondira sa glavnom pričom Alfame.
To je moja omiljena knjiga. Ja sam čak napravio par, da kažemo, smicalica u vidu omaža toj knjizi. Zapravo, moja knjiga i počinje istom rečenicom kao i njegova knjiga. Godinama bio sam odviknut od zime, što je zapravo jedna nebitna rečenica koja ono može da se nađe u bilo kojoj knjizi, ali ja sam namjerno počeo tako u nadi da će neko to možda prepoznati, možda ne sad, ali možda prosto ne ići ako nekada pročita i tu knjigu ili obrnuto. I taj roman mi jeste dosta inspirisao, ali najviše u tome ono što se meni svidjelo u toj knjizi, što mi se sviđa, što postoji ta velika ideja ka kojoj se stremi, postoji tema, postoji ideja i postoji poenta, što je recimo nešto što fali mnogim sadržajima koje ljudi nazivaju kulturni danas. Ne postoji mnogo dobrih ideja, uglavnom postoji tema, ali nemate poente na kraju, makar i ja ne vidim u dosta, recimo, filmova danas, a pa i knjiga, ako smijem da kažem. I kada sam pročitao taj roman, a to je bilo baš davno, poželeo sam da nekada u životu dosegnem nivo da mogu na taj način da ispričam jednu priču, a da su u njoj neimenovane ili obezličene potpuno neke stvari koje su i meni nebitne. Da se ne spomenu, da se čak mogu ni ne kritikuju ljudi, zemlja, sistem, da se ne spominje politika, da se piše samo o nekim unutrašnjim stanjima i da se piše o ljudima. I na taj način roman korespondira sa tim. I ne znam, mislim da čak i Olivier, kada bi nekada možda, kada bi mu neko preveo moju knjigu, mislim da bi mogao me potapše po ramenu.
U toj knjizi Rolenovoj postoji ta glavna priča o prijateljstvu. A u stvari i knjigom Alfama ti progovaraš o stvarima koje su negde potisnute u drugi plan kada je reč o savremenom društvu i kada je reč o ljudima iz tvoje generacije. To su teme prijateljstva, teme pronalaženja drugog i razumevanja drugog, teme ljubavi. To su teme koje se stavljaju po strani i postaju potisnute.
Nažalost, otvorene emocije se sada u javnosti, mislim, u životu i klasifikuju kao neki vid slabosti. Ali ne znači da ih nema i ne znači da treba svedočiti o tome po uzorku neke većine. Jer isto kao i što kažu u knjizi, dovoljna je jedna osoba da... Ja se borim na nekom mikroplanu protiv toga. Borim se otvorenim propagiranjem emocija, ljubavlju prema bližnjima, prema devojci, prema prijateljima. Pokušavam stvarno svim snagama da ne potisnem to, jer potiskivanje toga je zapravo bol.
Bol i u jednoj rečenici koja se citira opet iz romana Olivia Raulena stoji: više nisu postojali ni istorija, ni moral, niti pak u ozbiljnom smislu kultura. Ti zastarali pojmovi koji odavali su u naše godine očiglednije od naših prosetih glava.
Da, ja sam tu promenio jednu reč u njegovoj knjizi, umjesto kultura stoji politika, ali sam je toliko želeo pobegnem od politike pa sam ubacio kultura, mada mene zapravo ubaci se mi damiču zato što me to boli. Tu sam ja možda dao blagu kritiku na taj nedostatak kulture, ali eto tako kao suptilno kroz njegove reči. Definitivno nas to odaje, mislim, ne naše prosede glave, to je tako smešteno u romanu, ali možda nas kao generaciju i odaje nedostatak kulture. Možda bi neko zatvorenih očiju posle neke priče i nemanja nekih pojmova i kulturnih tema u njoj mogao da da proceni naše godine, nažalost, danas.
Šta je za tebe kultura?
Pa, vaspitanje. Za mene kultura je vaspitanje i nešto, nešto što dolazi od bližnjih iz kuće i što... Mislim, ja sam možda povlašen po tom pitanju, ali definitivno ću ja jednog dana najviše raditi na tom kao otac.
Da se vratimo stilu i jeziku ove knjige. Prisutna je poezija. Poezija na različite načine. U pravom smislu te reči i u onome što je u stvari poezija muzike. A sa druge strane, neobičan je jezik. I to donosi drugačiju perspektivu sagledavanja i čitanja ovog romana. U samoj konstrukciji rečenice i u samom isticanju pojedinih reči i njihovih značenja.
Pričali smo o tome i pre 5 godina posle zbirke one. Ja se stvarno i dalje trudim. Ne znam, možda sam i ja pronašao taj neki način i to je najčešći komentar ljudi. Pročitali smo knjigu u jednom dahu i dalje to ostaje najčešći komentar. Možda sam uspeo da pronađem taj način da i možda je ta ritmika moje profesije doprinela tome. Prosto brišem rečenice, stvarno obrisat ću rečenicu i po 20 puta dok ne pronađem najprolazniji način izgovora i čitanja te rečenice i prolaska kroz glavu. I stvarno se trudim, nekad postoje obavezno te inverzije glagola, nekad ne postoje, nekada baš pažljivo biram reči, nekada izuzimam više složne reči koje možda po mom mišljenju imaju jedan slog više i nekad čak razmišljam o tome da na kojim rečima ljudima ponestaje dah dok čitaju. Nekad izuzijam reči koje imaju mnogo slova H u sebi. I tako, imam neke čudne, ali opet to na kraju dovodi do toga da to izgleda poetično i da ima neki taj ritam i da je brzo prohodno.
A da li se taj ritam slaže i sa citatima koje se stavio na početku svakog fragmenta? Najviše njih pripada grupi Kings of Convenience.
Da. Pa oni su moji favoriti i dalje, kao i posle prve zbirke. Ima jedan moment, recimo u DJ-ingu, kada ste u klubu i sad kada gospodarite tom muzikom i tim frekvencijama, ima moment na koji će uvek reagovati publika, recimo kada je house ili techno muzika u pitanju, kada nestane bas, najčešće vašom odlukom, kada isključite sve niske frekvencije, samo na 4 takta, što je otprilike 2 sekunde u tom nekom disko vremenu, i kada vratite bas i sve niske frekvencije. I tu ulogu imaju ti citati. Oni su to isključenje samo basa na sekund i odlaska u taj neki neritmični prostor i brz povratak nazad.
I tako i unutar tih fragmenata korespondiraju različiti i pristupi pisanju i različite sećanja koja se negde prožimaju, a negde u stvari svako sećanje divergira na svoju stranu.
Da, pa to sam pokušao da obrazložim na jednom mjestu isto jednim citatom iz filma Comet, koji kaže da slika nema početak, sredinu i kraj. I zapravo se trudio da ne bude linearno pripovedanje u zbirci, već i sam smatram, kao i taj film, recimo, on predstavlja jednu ljubavnu priču ispričanu nehronološki. I to me jako inspirisalo, zato što mislim da zanimljivost nekog pripovedanja i nekih dužih oblika pisanja dosta trpi ako je hronološki i linarno. I onda mislim da tim razbacivanjem zapravo priča ne gubi na svojoj poenti, na svojoj dubini, a postaje mnogo zanimljivija za interpretaciju i mnogo zanimljivija u smislu da se ljudi trude da je pohvataju, pre svega da je sakupe, i onda njihova sreća nastaje iz toga što su sami sebe u sebi nagradili time da su kao shvatili to, odnosno da su sklopili celu priču.
Iako mi čitamo priču glavnog junaka koja nije hronološki ispričana, sve vreme imamo utisak o polifoniji romana, o različitim glasovima samog naratora i samog glavnog junaka.
Da. Pa ima čak i mišljenja.
To je uloga DJ-a.
Jeste, da. Pa, mislim, ima čak i mišljenja da su dva glavna junaka zapravo isti junak zbog toga. I ono što je najlepše, što nema odgovora na to. Mogu da budu. Nema razloga da ne budu. Ako neko želi da budu, bit će.
Na kraju razgovora, osim Daniela, ove knjige koju svakako i roman Alfama preporučuje, knjige Port Sudan, Olivia Rolena, šta još čitaš i koju poeziju čitaš? Ovdje ima citat, recimo, Raše Livade.
Da, bio sam skoro me majka odvela do njegovog nadgrobnog spomenika, pa smo malo zajedno plakali, ostavili jabuku jednu tamo na gardošu i to. Da, Raše Livade je, mislim, legenda. Čitam, imam tu sreću da moj otac na društvene mreže izbacuje otprilike dve pesme dnevno i uživam u njegovoj poeziji najviše u posljednje vreme. Što se tiče knjiga, posljednje što sam pročitao, a pročitao sam po 10. put, je Kalifornijski bluz Miše Oklopa i dalje smatram da je to jedna od bitnijih knjiga napisanih na srpskom jeziku. I baš otvaranje jednog novog prostora i žao mi je što nisam bio tu tada kada se ta knjiga desila u Beogradu, jer mislim da je to bio sigurno ne na nekom mas planu, ali sigurno u kružoku nekih ljudi s kojima bi se ja verovatno družio tada, da sam živeo tada. Mislim da je to tad bilo veliko i žao mi što nisam bio tu tada. I drago mi je da smo u radiju, pošto znam da je on čovjek iz radija.
Hvala na razgovoru. Možda da pročitamo i jedan deo iz knjige za kraj.
Možemo, da, možemo. Sam si onoliko koliko sebi dozvoliš, a usamljen onoliko koliko se plašiš. Sediš i pitaš se da li nekoga čekaš ili se nadaš da će te neko sresti. Oborenim pogledom otežavaš mogućnost oba. Nekada ne želiš da poljubiš nikoga, a nekada želiš da stisneš ruku svima. Nekada poljubio bi samo za pogled. Sam si, a pitaš se da li sa razlogom ili zaslugom. Najgore je što nema nikoga da ti odgovori. Kako ne bi pravio tikove rukama, zadireš u sebe, jedino prisutnog, u prošlost, jedino nepovratnu, i tražiš opravdanja, izgovori i ljude. Društvo ti prave samo onih kojih se setiš, sa kojima si bio, kojih nema. Sam si onoliko koliko hladno je napolju, a usamljen onoliko koliko se tražiš.
Bio ovo Daniel Čehranova, govorili smo o njegovom novom romanu Alfama koji je objavila Čigoja štampa 2015. godine.
The doors are sealed to love. Inside my heart is sleeping. Inside the fingers of my glove. Inside the bones of my right hand. Inside is colder than the stars. Inside the dogs are weeping. Inside the circus of the wind. Inside the clocks are filled with sand. Inside you'll never hurt me. Inside the winter's creeping. Inside the compass of the night. Inside the falling of the light. Outside the stars are turning. Outside the world's still burning. Inside my head's a box of stars I never dared to open. Inside the wounded hide their scars. Inside this lonesome
sparrows fall inside the songs of our defeat. They sing of treaties broken inside the zombies in retreat. We hide beneath the thunder's call.
U nastavku temata Gutenbergov odgovor predstavljamo novi broj časopisa za književnost i kulturu Braničevo, čiji je osnivač i izdavač Centar za kulturu Požarevac. Na telefonskoj liniji je Biljana Milovanović-Živak, član redakcije ovog časopisa. Dobar dan, Biljana.
Dobar dan.
I ovaj časopis je pokrenut 1955. godine, sada je izašao dvobroj praktično za 2015. godinu, štampan u decembru 2015. I koliko ovo izdavanje dvobroja i evo sada i predstavljanje govori o dinamici izlaženja časopisa, pa i samog časopisa Braničevo kod nas, koliko i pokazuje sa kakvim se sve problemima danas časopisi u Srbiji bore.
Dobro, najpre da zahvalim na pozivu i da pozdravim sve slušalce Radio Beograda. Braničevo poslednjih godina izlazi u dva dvobroja godišnja. Znači, ovaj broj koji sada predstavljamo je broj 3-4 za 2015. I to je, da kažem, eto, ustajilo se tako. Ranije smo izlazili kao 4 broja godišnje, sada su to dva dvobroja, s tim što po obimu stranica to zaista prevazilazi jedan broj. To su po broju stranica dvobroj ili čak trobroj. Dakle, broj stranica i kvalitet nema veze sa tom, da kažem, periodikom izlaženja. A za ovako intenzitet izlaženja iz čisto praktičnih razloga smo se odlučili, jer dosta dugo traju posle ti radovi nakon predavanja rukopisa. Dakle, u štampari se zadrži broj, vraća se na lekturu, korekturu, to su neke stvari koje ne zavise više od nas kao redakcije. Tako da i to je jedan od razloga što smo se odlučili na ovakav intenzitet.
Koliko onda i kada se, dakle sada radi o Dvobroju, koliko su se teme i rubrike fokusirale zapravo na određene pravce u samom časopisu? Evo ja da se možda poslužim početnim rečima iz teksta profesora Mila Lompara Spomen principu u kojem se i otvara novi Dvobroj časopisa Braničevo, Spomen principu, dakle u kojem se govori o putovanjima koje mogu biti poučene na razne načine i da počinju na onom mestu kada se nađemo koje nas podstakne da stvorimo neočekivane asocijacije, nenagoveštene u bilo kom bedekeru, pa nas otud nehodično poučava jer nas usmerava ka samo ogledanju. I kao da to putovanje postaje jedna od dominantnih tema ovog Dvobroja, a ako se dakle negde poveže sa putopisima, dva putopisa, da. Stanije Milovanović, Pozdrav Srbiji iz Čehoslovačke, Slavoljub Stojadinović, Regrut, Tragom prelaza preko Albanije.
Tako je, imali smo tu ideju. Putopis inače nije naša standardna rubrika, ali eto, povremeno u ove standardne rubrike ubacimo i tako nešto. Recimo, sad smo imali ova tri baš dobra i lepa putopisa. Svaki je različit, znači jedan je više poetski, jedan je više seistički. Ovaj putopis profesora Mila Lompara je jedna vrsta, rekla bih, eseističkog putopisa, tako ga je i on okarakterisao. I da, lepo se primetila da je to otvaranje u stvari jedne šire teme i putovanja kao jednog više značnog i možemo da kažemo i simboličnog, da ima simbolično i više značno značenje kad je u pitanju uopšte i čitav broj. A što se tiče putopisa uopšte, eto, sada smo ih da kažem ovde vratili na mala vrata i u buduće mislim da će to ostati kao standardna rubrika, jer već na promociji časopisa koja se odvijela preključe ovde u Požarevcu, već sam dobila dva nova putopisa. Dakle, ljudi kao da su željni da se negde objave. Eto, to je malo zanemarena jedna knjižena vrsta.
Još jedna stvar koja se provlači kroz i putopis, dakle, Mila Lompara, ali i kroz ova druga dva, jeste tema rata. Tema rata koja se opet nadovezuje i na kritike u ovom Dvobroju, na odabranu poeziju i prozu. Ali i
posebno... Da, Požeg, zakođe imamo var Saše Stojanovića Čarlija koji ukazuje baš u prevodu sa engleskog, znači rat. Dakle, imamo kroz više rubrika provučeno tu temu rata. Izvini, sad prekinula sam te.
Da, svakako, ja sam htela da napomenem da je posebno u toj skici za portret Saše Stojanovića Čarlija i sada da možda kroz različite rubrike i pokažemo kako se rat tretira u kritici, kako se tretira u prozi, kako u poeziji, a kako eto u samom romanu Saše Stojanovića Čarlija.
Da, počeš od ovog Lomparovog uvodnog teksta, pa i do Kecmanovićeva, mi smo pomenuli Kecmanovićev tekst, zapravo tekst o Kecmanovićevom romanu, to je tekst Vesne Trić, gde se takođe na jedan, da kažem, poseban način kritičarka osvrće na temu rata. Pa mislim da se naslučuje ta jedna nacionalistička, kad je u pitanju srpski nacionalizam u najboljem smislu reči, u najpozitivnijem smislu reči, mislim da se da se i to vidi, to je linija takođe koja nam se tematski vodila kroz ovaj broj. I drago mi je da je to prepoznato. Eto.
Što se tiče ove skice za portret Saše Stojanovića Čarlija i njegovog romana Var, tu je pokrenuta još jedna velika tema vezana za književnost o kojoj se mnogo ne govori u našoj sredini, a to je recepcija naše proze u svetu.
Da,
dakle, fokus je ovde pomeren. Nije ono što je roman Var za srpsku sredinu, nego u stvari prevodi njegovog romana i recepcija upravo ovog romana u različitim sredinama.
Tako je. Meni je namera je bila da, to sam takođe pomenula na promociji, eto kao da si bila na promociji, namera mi je bila da ukažem na to koliko su neki naši pisci popularni preko granica naše zemlje, van granica zemlje, a ovde se recimo njima ne ukazuje, da kažem, neko dužno poštovanje i nekako su skrajnuti. Saša Stojanović Čarli je i u Poljskoj i u Italiji vrlo popularan ovaj pisac, mogu reći prava zvezda naša, i vrlo prevođen. Dok, evo kažemo, našim prostorima nije doživao tu vrstu popularnosti slave koja kažem, preko granica naše zemlje je sasvim izvesna. Tako da je bilo interesantno objaviti baš te strane kritičare, intervjue. Imamo, znači, ovde intervju Anita Vučo, koja je vodila, pa onda Stankovićev intervju. Imamo, znači, sve te kritike i intervjue koje su rađene u stvari u inostranstvu. Eto.
I pomereno drugačije je viđenje ovog romana kada se pročitaju ovi tekstovi, pa i intervju sa Sašom Stojanovićem, drugačije se fokusiraju neke od bitnih tema romana.
Naravno, pa distanca daje tu vrstu možda malo objektivnijeg viđenja. Možda mi koji smo ovde i koji smo sve to prolazili realno ili makar bili na neki posredan i neposredan način uključeni u tu temu rata, možda nama je možda bila potrebna veća vremenska distanca, dok ljudima iz inostranstva, kao što se primetilo, koji imaju drugačiji fokus, oni nisu ni imali tu vrstu, kako da kažem, problema da se da neke stvari se sagledaju onako kako inače treba da se sagledavaju.
I s tim u vezi je vrlo zanimljivo da je fokus u ovom dvobroju stavljen i na prevodioce ovog romana, a opet u rubrici prevodi, prevodiocu Kolji Mićeviću i njegovom prvom objavljenom prevodu. Pa čini jedinstvenu celinu, dakle, sa ovim portretom.
Da, Kolja Mićević nam je ustupio, da tako kažem, taj svoj prvi objavljeni prevod i sticajem okolnosti, kada sam se ja sa njim upoznala pre to možda 2 godine, on mi je pomenuo nešto što nisam znala, a to je da je prvi prevod u životu on objavio upravo u našom časopisu, u časopisu Braničevo. Tako da smo sad tom prevodu posvetili jedan prostor. On nam je ustupio i odlomak iz Afričke legende koji se baš odnosi na taj prvi objavljen njegov prevod. I naravno objavili smo i sam prevod koji, budući da su soneti u pitanju, koji mogu da kažem da je zadržao onu svežinu, čak i aktuelnost. Mi smo prošli na promociji jedan od tih soneta, 38. po redu. Pošto je u pitanju Jean de Belet, to je pesnik koji je živo od 1521. do 1560. A kažem, stihovi su i dalje aktuelni.
Posebnost, bar za mene u ovom broju, je posebno rubrika Pod lupom i dva teksta. Jedno je Dubravke Tomić, Književnost u muzičkom pozorištu, i Biljane Branić-Latinović, Obim vokabulara Požarevačke gimnazije. Posebno, dakle, ovaj drugi koji govori o rečniku naših srednjoškolaca i o tome koliko se rečnik razvija ili staje posle tog srednjoškolskog obrazovanja.
Da, Biljana Branić-Latinović je ovdje dala vrlo jedan interesantan, da kažem, naučni tekst. Mi smo, ja mislim, od retkih časopisa koji uopšte imamo tu rubriku za naučne radove i obično u svakom dobroju objavimo dva rada. I obično bude jedan iz književnosti, jedan iz jezika, baš vodimo računa i o toj ravnoteži. Pa s obzirom na to da je u pitanju škola u kojoj ja radim, mogu da kažem da ovo istraživanje Bilje Branić-Latinović vrlo objektivno i vrlo interesantno. Dosta bi tome moglo da se govori koliko. Ona je čak ovde pravila statistike i tabele. Pa, ne znam, u jednom smislu su devojčice ipak prednjačile, njihov rečnik je do neka bogatiji od rečnika dečaka. Eto, to je nešto onako što je najuočljivije. Ne znam šta je tebi bilo naj...
Ja moram da, takođe, vrlo slično kao i tebi, mada bih voljela da prokomentarišemo, s obzirom da predaješ srpski jezik i književnost u školi, kakav je tvoj odnos i kakav ti imaš utisak da je rečnik naših srednjoškolaca i koliko čitanje ima uticaje u tome i koliko se čita?
Ja moram da kažem da je moje to praktično iskustvo, dakle ne ovo koje mogu da iz nekog naučnog rada pokupim, i vrlo pozitivno i bez i malo neke, da kažem, pristrasnosti, mogu da kažem da su deca, barem ova deca sa kojom ja radim, divna, da deca čitaju, Evo ja recimo njih vodim po književnim promocijama, književnim večerima i uvek postoje deca koja se raduju tome i koja sa oduševljenjem i sa strašću pristupaju književnosti. Dakle, uvek ima takve dece. Verovatno oni generalno manje čitaju nego što smo mi čitali. Jer recimo plan i program je takav kakav je, ali u gimnaziji dosta se čita. U gimnaziji baš dosta. Evo recimo podatak, ne znam koliko široj sad publici poznato, da oni u četvrtom razredu u gimnaziji 20 knjiga imaju da pročitaju za lektiru.
A koliko prate...
To znači uopšte nije malo, tako da njihov rečnik, barem znači ovog dela koji intenzivno čita, je vrlo bogat. Naravno, postoje i deca koja imaju siromašan rečnik, ali to je na nivou, šta ja znam, dvoje, troje dece po odeljenju. Tako siromašan rečnik.
Da se vratimo časopisu. Biljana, kakva je recepcija danas Braničeva časopisa za književnost i kulturu kada je reč o lokalnoj zajednici i kada je reč o čitavoj sredini, odnosno čitavoj Srbiji?
Pa prvo da kažem da sam, barem koliko sam ja ovom poslu, to me ima, evo, znači bila sam od 2004. do 2008. godine glavni urednik, sad sam opet u redakciji glavni urednik, ko glavni urednik moram da napomenem, potpisuje se Dragi Ivić, to je direktor Centra za kulturu, od Centra za kulturu je izdavač naš. Dakle, u dva mandata imam priliku da ovo radim i uvek sam se rukovodila istim principom, to je da otprilike pola-pola bude zastupljenost zavičajnih autora sa autorima koji su ne samo iz Srbije, iz čitavog regiona. Neki put to malo više ode u korist autora koji nisu iz Požarevca, naravno neprirodno bi bilo da se ovde sad objavi sve što su naši lokalni pisci napisali, ali je jako bitno da održimo i to, da se i Braničevo, koji je jedan časopis koji se objavlja u Požarevcu, dakle, oslanje i na svoje autore, na svoje zavičajne autore. Tako da tu postoji jedna lepa ravnoteža, a što se čitavačke publike tiče, pa ja mogu da kažem, evo, mi imamo autori iz Hrvatske, iz Makedonije, iz Slovenije, iz Nemačke, znači iz dijaspore, stalno dobijamo radove. To su obično naši ljudi, ali ima i znači, ljudi koji nisu u Srbiji, koji prosto čuli su za časopisi koji se sad putem ovih društvenih mreža ili mailom obraćaju, šalju radove. Tako da sam ja jako zadovoljna što se toga.
A kakva je saradnja sa autorima, pesnicima i proznim piscima kada treba da pošalju svoje rukopise ili deo rukopisa za časopis? Kakva je saradnja tu? Koliko je zainteresovanost danas samih pisaca da objave u časopisu? Pa, i tako na neki način i provere?
Interesovanje je uvek veliko. Ono što mogu da primetim, to je da se mnogo više autor odluče za poeziju i jako mi, da kažem, više mi stiže uvek pesama. Iz nekog razloga manje ljudi pišu prozu. Što se tiče prevoda, takođe mislim da ne znam mnogo časopisa književnih koji ima ovu rubriku kao stalnu rubriku. Meni je onako baš u cilju da istrajem u tome da uvek imamo prevode, jer nije lako baviti se književnim prevođenjem i nije lako naći dobre saradnike koji se bave književnim prevođenjem. Dakle, zainteresovanih ljudi ima dosta. Uopšte ne opada interesovanje. Bez obzira na sve te priče o književnosti kao skrajnuto i kao nečemu manje bitnom za nas u 21. veku, autora ima i čini mi se da to uopšte nema veze sa nekim praktičnim delom naših života. Naročito posle ovih poslednjih ratova, mislim da su ljudi dobili čak i neku veću potrebu da pišu nego ranije. Tako da kažem, uvek imam više materijala nego što može da stane u broj. Ako mogu tako da kažem.
Opet, koliko su časopisi, uslovno rečeno, ostali posrednici između autora i neobjavljenih rukopisa i samih izdavača?
Misliš na, nisam sad razumela u kom smislu oni obavljenih rukopisa ovih autora koji...
Tako je. Da li izdavači se vode i da li izdavačima je takođe zanimljivo da pročitaju šta ima novo kroz časopis pa da se time vode možda u objavljivanju?
Ja mislim da ima veze i da ima uticaja. Sad zavisi koliko recimo ovim renomiranim izdavačima, koliko oni imaju interesovanja za književne časopise. Vrlo je malo njih koji prate književne časopise, ali ih ima. I prosto, vjerojatno si i ti primetila i svi ljudi koji su malo dublje zaranjeni u književnost, da mi ovdje idemo sa autorima koji su vrlo kvalitetni, vrlo renomirani i uvek imamo onu grupu autora od koje tek nešto očekujemo. Dakle, to govori dve stvari, da se ti kvalitetni autori sa poverenjem nama obraćaju. Dakle, ja imam ovdje eto, priloge, mogu reći, od najznačajnijih trenutno srpskih stvaralaca danas, naših. Ali uvek je zadovoljstvo i nekog novog uvesti u književnost, baš ovako putem časopisa. Jer to sito koje on prođe, to uredničko sito koje prođe, mnogo oštrije nego što bi bilo sito kod nekog komercijalnog izdavača koji se recimo rukovodi kvalitetom po nekim drugim kriterijumima. Tako da mislim da je to, što se tiče nekog kvaliteta, izdavači koji se bave ozbiljnom književnošću mogu da računaju da će kod nas recimo pronaći te autore na koje oni računaju da recimo postoje njihovi autori.
Hvala Biljana, evo ovdje moramo da se zaustavimo u razgovoru, ali pomenut ćemo samo neka imena: Gojko Božović, Tatjana Lazarević, Milošević, Živko Avramović, Duško Babić, Mirjana Mitrović, Mirjana Marišek Nikolić, samo su neki od autora u dvobroju časopisa za književnost i kulturu Braničevo. Evo, razgovarali smo sa Biljanom Milovanović Živak, jednom od urednica u časopisu. Hvala na razgovoru.
Hvala i tebi.
Eko. Simfonijski orkestar RTS-a. Dirigent Ronald Colman. Program Smetana, Moja domovina. Kolarčeva zadužbina. Subota, 12. mart, 20 časova. Novi kompakt disk grupe Lana. Između vremena. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Jasminka Stančul, klavir. Kolarac, ponedeljak, 7. mart, 20 časova.
A ti svakako budi sa horom Kolibri i Big Bandom Radio Televizije Srbije. U nedelju, 20. marta, u Sava centru u 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra.
Najbolji filmovi sveta.
44. Fest.
Od 26. februara do 6. marta u dvoranama
Centra Sava,
Kulturnog centra,
Doma omladine Beograda,
Bioskopa Fontana,
Cineplex
i Kinoteke.
Međunarodni filmski festival.
Fest.
Briše granice.
Eko.
Istigli smo do kraja današnjeg izdanja Kulturnih krugova. Prijatno popodne uz program Radio Beograda 2. Žela vam ekipa koja je realizovala današnju emisiju: Vladimir Penđer, Vesna Tošović, Ivana Đorđević, Rada Ćorović i Tamara Krstić.
I was dreaming of the past and my heart was beating fast. I began to lose control. I began to lose control. I didn't mean to hurt you. I'm sorry that I made you cry. I didn't want hurt you.
I will swallow him my pain.